Բարև ձեզ, եթերում ազատության Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրը ՀԱԿ վարչության անդամ հրապարակախոս Հրանտ Տեր Աբրահամյանն է, բարև ձեզ Հրանտ, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, մենք ստացել ենք բազմաթիվ հարցեր, մի անգամից անցնենք հարցերին, ընթերցեմ առաջին հարցը, Հակոբ Հակոբյանը հարցնում է ձեզ, կուզենայի իմանալ ձեր վերաբերմունքը Զարուհի Փոստանչյանի հնչեցրած հարցին և այդ համատեքստում ինչպես կգնահատեք Սերժ Սարգսյանի վերջին տարիների վարած արտաքին քաղաքականությունը։
Որտե՞ղ երկու տարբեր հարց է, որտեղ ամեն դեպքում արտաքին քաղաքականությունը Զարուհու հարցից մի քիչ տարբեր է կարծեմ։ Զարուհու հարցի մասին ես շատ բան չունեմ ասելու։ Ինձ մի քիչ զարմացրեց այն այդպես աժիոտաժ ասեմ, մահմուկ ասեմ, որ բարձացավ այդ հարցի շուրջ, այդ թեմայի շուրջ։ Ну, կարելի էր այդտեղ իհարկե ենթադրել, որ մի գուցե հարցը այդքան, ասենք, տեղին չէր կամ, բայց ես չեմ կարծում, որ մինչև այդ բոլոր հնչած հարցերը Սերժ Սարգսյանին ընդդիմության կողմից այդքան տեղին են եղել, եւ ես չգիտեմ ինչու այդքան կենտրոնացում գնաց Զարայի հարցի վրա, եւ մանավ ընդ եթե հաշվի առնենք այն ինչը հետո հնչեց արդեն հանրապետականների շուրթերից, դա ուղղակի խայտառակություն է, այն ինչ որ ես երեգեր, հա, որ ասեց այրելա պետք, չգիտեմ ինչա պետք, ինձ թվում է եթե այդ տիպի հայտարարությունից հետո նման հայտարարություններ անողները անմիջապես պատիժ չեն ստանում, պաշտոնից գոնե չեն զրկվում, հսա աբսուրդ է, հսա միջնադար է, ինչ նշանակում վառել կամ չգիտեմ
այդ սպորտի եւ երիտասարդության
այո Խաչի Կասյանի այդ հայոց արծվի մասին, հսա խայտառակությունը ես կարծում եմ, եւ այդտեղ արդեն քննարկել թե Զարայի հարցը, ասենք, ինչի ճիշտ երանգներով, սխալ երանգներով, չի արդեն իմաստը չունի, որովհետև այդտեղ շատ ավելի խայտառակ բաներ են տեղի ունեցել որպես ռեակցիա այդ հարցին։
Այսինքն արձագանքն է ավելի խայտառակ։
Իհարկե, չէ, բայց ինչի մասին է խոսքը, ասենք, ցանկացած բանական մարդու համար պարզ է, չէ՞, որ այդպիսի արձագանք հնարավոր չի քաղաքակիրթ միջավայրում որ լինի։ Հիմա ինչ վերաբերվում է Սերժ Սարգսյանի քաղաքականությունը, դե դրա մասին շատ երկար կարելի է խոսել, ես իհարկե կարճ կխոսեմ, ես կարծում եմ անոնց վերջին այս իրադարձությունները վերջին մեկ ամսվա ցույց տվեցին լիակատար տապալում արտաքին քաղաքականության։ Իհարկե միշտ էլ քննադատելի տեղեր
ունեցել է։
Այո, խոսքը սեպտեմբերի 3-ի որոշման մասին է եւ դրա ամբողջ կոնտեքստի մասին է, որտեղ դրան նախորդել է կոնտեքստ։ Մենք էլի հարցեր ունենք այս թեման շուտ կխոսենք հաստատ, ես դրա համար հիմա շատ կարճ ընդհանուր կասեմ։ Իհարկե Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը միշտ էլ քննադատելի է եղել, միշտ էլ ընդդիմության կողմից քննադատվել է, հիմա կարող ենք վիճել նրա մասին արդարացիորեն թե չէ, բայց սա կարծում եմ յուրահատուկ ռուսերն ասում են տոչկնի վազվռատը, մի հատ կետ է, որը բացարձակ իմ կարծիքով բացարձակ տապալում որպես պետք է գնահատել, եւ սրա համար պատասխանատվություն պետք է կրեն այդ քաղաքականություն մշակողները, վարողները, իրականացնողները։
Շաղի Գևորքյանը ձեզ հարցնում է, Ստրասբուրգում բացի Փոստանյանի հարցից հնչեցին նաեւ այլ հարցեր, որոնցից մեկին Սերժ Սարգսյանը պատասխանեց այսպես. Մենք տարածքային պահանջ չունենք ոչ Թուրքիայից, ոչ Վրաստանից, խնդրում եմ ձեր մեկնաբանությունը պատասխանի վերաբերյալ։
Դերը շատ կարճ կասեմ, տվյալ դեպքում պետք է օբյեկտիվ լինել, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի որևէ պետական բարձրաստիճան պաշտոնի, պաշտոնապես չի կարող տարածքային, ուրեմն, պրետենզիաներ ունենալ որևէ մեր հարևան երկրի նկատմամբ, դա նորմալ է, հիմա այդքան։
Գրիգորյան Վարդանը հարցնում է, ուզում է իմանալ ձեր վերաբերմունքը քաղ բանտարկյալների եւ քաղ հալածյալների հարցում եւ ոչ միայն մեր երկրում, ի նկատի ունի նաեւ
ձեր հարցի պատասխանը կարծում եմ ակնհայտ է, որովե այսօրվա քաղաքական համակարգում քաղաքական հալածանքները պետք է բացառվեն, եւ դա Հայաստանի թիվ ամենամեծ ցավոտ հարցերից մեկն է, կարծում եմ, եւ եթե մենք ուշադրություն դարձնենք Սերժ Սարգսյանի ամբողջ կառավարման ընթացքում, ըստ էության ընդհանրապես 2 ամիս է Հայաստանը առանց քաղ հալածյալի, առանց քաղ բանտարկյալի մնացել, եւ դա իհարկե չասում ամեն ինչ ասում է այս վարչակարգի մասին։
Ձեր կարծիքով հայտարարված համաներումը լուծում է այդ հարցը։
Դե համենայն դեպս իհարկե այդ մարդիկ, ոնց որ ասած, ներման բան չունեն, որ առաջ չեն արել, որ ներեն, բայց որպես պրակտիկ լուծում իհարկե, որտեվ կարևորը մարդը ի վերջո բանտում է թե չէ։
Աղասի Մարկարյանը հարցնում է ձեզ, ասում է, կարծում եմ մաքսային միություն մտնելու մասին սեպտեմբերի 3-ի հայտարարության կարևորության համեմատ որևէ իրադարձություն դեռ չի եղել, սակայն այդ մասին խոսվում կամ ավելի ճիշտ չի խոսվում որպես արդեն կայացած փաստ, իսկ ասենք փակ շուկայի ակցիաները, Փոստանջանի հարցը եւ այլն առաջնային կարևորություն են ներկայացնում։ Եվ հարցը, արդյոք մենք գործ ունենք հերթական անգամ ուշադրություն շեղելու եւ լրատվական մանիպուլյացիաների հետ։
Դե այստեղ մասամբ կարող եմ հարցի ենթատեքստի հետ համաձայնվել, մասամբ չէ։ Իհարկե մաքսային միության այդ անդամակցումը կամ անդամակցության համաձայնությունը իհարկե ամենակարևոր թեման է Հայաստանում սեպտեմբերի 3-ից հետո մինչև այսօր պարզել, բայց այստեղ մի խնդիր էլ կա։ Մաքսային միությունը այն թեման չի, որի շուրջ պետք է եւ կարելի անվերջ խոսել, պետք է ավելի շուտ գործել։ Ես ավելի շուտ սպասում եմ, որ քաղաքական դաշտում այս հարցի շուրջ, ընդհանրապես Սերժ Սարգսյանի արտաքին քաղաքականության հարցի շուրջ, ինչ որ համախմբում կգնա, ինչ որ process կգնա, որովհետև դրա տրամաբանությունը, տրամաբանական եզրակացությունը մեկն է, եթե մենք գնահատում ենք սա որպես արտաքին քաղաքականության տապալում, իսկ դա շատ քաղաքական ուժեր եւ գործիչներ են այդպես գնահատել, որից անմիջապես իմ կարծիքով ըստ քաղաքական տրամաբանության ոչ թե ըստ ինչ որ մեկի քմ հաճույքի հետևում է Սերժ Սարգսյանի որպես արտաքին քաղաքականության համանդրությամբ ամրագրված արտաքին քաղաքականության ան պատասխանատու հրաժարականի պահանջը, այլ քաղաքական լուծում ձևակերպում քաղաքական այս հարցի շուրջ լինել չի կարող։ Ըստ նրա մասին էլ գուցե առիթ կլինի առանց ինքը խոսենք։ Հիմա եթե այդպիսի գործընթաց չի գնում, այսինքն մարդիկ այնտեղ խոսքով դատապարտում են, ասում են, հա, սա չգիտեմ Հայաստանի անկախությանը վնաս է եւ այլն, բայց եթե դրանից քաղաքական կարգախոս ձևակերպում չի հետևում, այդ ամեն ինչը խոսակցություններ են, դրան քաղաքական չեն։ Եվ բնական է, դեռ անվերջ չեն կարա մարդիկ խոսան, այլ թեմաներ են առաջանում։ Հիմա ես հասկանում եմ մարդի ենթատեքստը։ Իհարկե, ցանկացած թեմա էլ իշխանությունը կարող է օգտագործել, այսպես հասարակության ուշադրությունը շեղելու կամ ինչ որ արհեստական մեդիա իրադարձություններ դարձնելու, բայց այնպես չէ, այդ հարցերը արհեստական չեն։ Գոնե փակ շուկայի հարցը արհեստական հարց չի, դա իրոք մարդկանց հուզող խնդիր է եւ ասենք կարծում ինձ էլ հուզող խնդիր է, ինձ որպես երևանցի դա ռեալ հուզող խնդիր է։ Հիմա այլ հարցը, թե ով կարող է այդ խնդիրները օգտագործել իր շահերի համար, ով չօգտագործել, դրա համար էլ հասարակությունը պետք է անի այնպես, որպեսզի ինքը օրակ կարքել ձևավորի, այլ ոչ թե թույլ տա, որ իրանով մանիպուլացնեն, դրա միակ ելքը ակտիվությունն է, այսինքն դա նորմալ է։
Ձևանում են փակ շուկայի հարցերով զբաղվող ակտիվիստները,
որովհետև հա, ես ամեն դեպքում շատ նորմալ եմ դառնում։
Գևոր Քեհյանը Վարշավայից Լեհաստանից գրում է. Արդեն բավական ժամանակ է անցել ՀԱԿ ԲՀԿ մերձեցման փորձերից։ Այսօր եւս մեկ անգամ հետադարձ հայաց գցելով ՀԱԿ-ի ձախողված փորձերին, ինչ գնահատական կտակ դրանց եւ արդյոք այստեղից չսկսվեց քիչ թե շատ կայացած ընդդիմության ունայնությունը։
Ինքը ոնց որ գնահատականը իր գնահատականը տվել է հարցի մեջ, ես թույլ կտամ ինձ չհամաձայնվել այդ գնահատականի հետ, բացատրեմ։ Ընդհանրապես այս տիպի հարցերը դիտարկելու ես շատ եմ ուզում, որ մեր հասարակությունը եւ այն հատվածը հատկապես, որ ակտիվ հետեւում է, ինքը մի քիչ կարողանա վերացարկվել կոնկրետ անուններից, կուսակցություններից, չգիտեմ, ասենք ՀԱԿ-նա, ԲՀԿ-նա, Հոյդանա, ովա, նույնիսկ հանրապետականնա, այլ նաեւ process-ները մի քիչ այսպես օբյեկտիվ բանով, առարկայական բանով։ Հիմա տեսեք, եթե մենք եւ կարողանա նպատակները պրակտիկ ձևակերպել, հա, այսինքն մենք ունենք նպատակ, բոլորս, ու շատերս համենեն դպս համաձայն են, որ Հայաստանում անհրաժեշտ է կամ իշխանափոխություն կամ արմատական փոփոխություններ։ Հիմա դա շատ լավ ցանկություն է, բայց ինչպես այդ ցանկությունը իրականացնել։ Եկեք վերենք պրակտիկ դաշտ։ Որևէ մեկ առանձին վերցած քաղաքական ուժ կամ, չգիտեմ, հասարակական ուժ չի կարող այդ խնդիրը իրագործել։ Այսինքն, եթե դու ռեալ այդ խնդիրը փորձում ես ձևակերպել քաղաքական, այլ ոչ թե միայն ցանկությունների դաշտով, դու պետք է հասկանաս, որ դու պետք է համագործակցես ցանկացած իմ կարծիքով, ցանկացած ուժի հետ, ցանկացած անձի հետ, ով որ կարող է այդ խնդրում քեզ դաշնակից լինել, որովհետև առանց հասարակական համախմբման դա հնարավոր չի, բացի այդ, եթե մենք նայենք մեր հասարակությունը ինչ ռեսուրսների է իրականում տիրապետում, հատկապես մեր հասարակության ընդդիմադիր հատվածը, որը թվականակով մեծամասնություն է, բայց եկեք համաձայնվենք, որ համեմատած ռեժիմի հետ, հա, կամ իշխանության հետ ռեսուրսային հսկայական անհամաչափություն կա, ռեսուրսները կուտակված են այնտեղ, փոքրամասնության ձեռքում են, եւ եթե դու լուրջ ես դնում նպատակը իշխանություն փոխելու, կներեք շատ անլուրջ է ենթադրել, որ դու կարող ես դա անել առանց որոշակի դաշինքների մեջ մտնելու, թե կուզ այնպիսի ուժերի հետ, որոնք կարող է քեզ դուրս չեն գալիս սուբյեկտիվ կամ օբյեկտիվ պատճառներով։ Եվ մի բան էլ ուզում եմ շեշտեմ այստեղ, երբ որ խոսում ենք ՀԿԲՀԿ համագործության մասին, ես ընդունում եմ եւ իմ ընկերների շրջանակում էլ շատ տարբեր կարծիքներ կան սրա շուրջ, ես ընդունում եմ, որ մարդկանց մի մասի համար դա կարող անընդունելի լինել, մարդկանց մի մասի համար ընդունելին էլ դա լրիվ նորմալ է, բնական է, բայց ես ուզում եմ շեշտեմ, որ մենք գործում ենք Հայաստանի քաղաքականության մեջ, ամոթ չլինի ասել, եզակի հրապարակային գործընթացի հետ։ Հա, այսինքն, տեսեք, սա մի համագործակցություն է, որը ոչ ոք չի թաքցնում, սա կուլիսներում տեղի չի ունենում, սա բաց հրապարակային հայտարարվել է, և մարդիկ հնարավորություն ունեն կողմնորոշվելու։ Ես ուզում եմ ուշադրությունը դարձնել մեր ուրեմն հասարակության ակտիվ հատվածի, որ իրանք շատ ավելի ուշադիր լինեն այնպիսի դեպքերի, երբ որ մարդիկ նույն հենց ԲՀԿ-ի հետ կուլիսային համագործակցության մեջ են մտնում և մարդկանց տեղակ չեն պահում և հասարակությունը հնարավորություն չունի իր գնահատական տալու։ Իսկ այդպիսի դեպքեր կան, եթե ուշադիր, այստեղ ես ոչ մի այսպես գաղտնի կոնսպիրոլոգիկ բան չեմ ասում, սուտ հրապարակային աղբյուրներին ուշադիր հետևելով դուք կարող եք տեսնել, որ այո, կան ուժեր, կան գործիչներ, որոնք եթե իրենց լսես, իրենք նույն ասենք ԲՀԿ-ի հետ ինչ-որ խնդիրներ ունեն, շատ դեմ են ԲՀԿ-ի հակ դեմել են, բայց իրենք հենց իրենց հրապարակումներից և որոշակի բանից դուք կարող եք տեսնել, որ հենց այս տարի թեկուզ կուլիսային որոշակի հարաբերություններ ԲՀԿ-ի հետ ունեցել են, բայց իրենց կողմնակիցներին հնարավորություն չեն տվել դա գնահատել, որտեղ դա հրապարակել չի։
Ինչու հակ, ինչ կա հակում, որ այլտեղ չկա, հակում ձեր գործի բնույթը ո՞րն է, հակը կարողանալու է ինչ-որ բան փոխել Հայաստանում, ինչ և ինչպես, պետական կառավարման համակարգում դուք ձեզ տեսնում եք և ինչ պաշտոնում, շեշտում եմ, որ ինքը անկուսակցական է, մի քանի հարց տվեց, երևի մասերի բաժանենք, ինչու հակ, ինչ կա հակում, որ այլտեղ չկա, և ո՞րն է ձեր գործի բնույթն այդ։
Ուրեմն, տեսեք, այստեղ մի քիչ հեռվից պետք է սկսեմ։ Երկու տարբերակ եմ ես պատկերացնում Հայաստանում, այսպես ասած, գործնեության, որը չի, ոնց ասեմ, հա, ոնց որ անդիմադիր գործնեության, մեկը քաղաքականն է, մյուսը զուտ այլախոհականը, որն է տարբերությունը։ Այլախոհականի դեպքում դու ըստեյության, ինչպես սովետական միությունում էր, դիսիդենտներն էին, ըստեյության դու պետք է հաշվես նրա հետ, որ դու չես կարող հասնել տեսանելի ապագայում ինչ-որ փոփոխության, քո հույսը մենակ մնում է, որ դու անձամբ, ուրեմն ամեն ինչով կփորձես հոգեբանորեն, բարոյապես, չգիտեմ, գաղափարապես դիմադրել համակարգին, բայց ըստեյության դու չես կարող դնել ռեալիստական քաղաքական նպատակներ, դու չես կարող ռեալիստական համարել իրավիճակի փոփոխությունը, դա քո կամքից անկախ է, սա այլախոհական ճանապարհն է։ Քաղաքական ճանապարհը այն է, որ որքան էլ բարդ է, դու կարող ես դնել, դու կարող ես քո համար ձևակերպել, որ նպատակը փոփոխության պրակտիկ է և ինչքան էլ դժվար է, բայց իրականանալի է, բայց դրա համար անհրաժեշտ են ռեսուրսներ և անհրաժեշտ են կառուցվածքներ։ Հիմա ինչի հակը, զուտ ասենք իմ անհատական բնավորությունից ելնելով, ինձ համար այլախոհական մոդելը ավելի հեշտ կլիներ, հա, բայց ես կարծում եմ, որ քանի դեռ Հայաստանում հնարավորություն կա քաղաքական պայքարի, այլ ոչ թե այլախոհական, ես փորձել եմ այդ պայքարին հնարավորինս աջակցել, և իմ համար հակը կառույց է, նախ եւ առաջ, ես որը որ կարող է ընդդիմադրության օջախը լինել և քաղաքական նպատակներ դնել, իմ համար հակը է, ես դրա համար եմ հակի աջակցում, այդքանը երևի ասենք։
Եվ հարցի երկրորդ մասը, հակը կարողանալու է ինչ որ բան փոխել Հայաստանում,
ինչ կա հակում, որ ուրիշ տեղ չկա, նու հակը դա նաև բան է, 5 տարվա ամեն դեպքում քաղաքական պայքարի փորձ է և շատ կարևոր փորձ, ես կասեմ, որ ես երևի շատերն էլ կարող են ասել, այդ 5 տարի մեջ լրիվ այլ մարդ եմ դարել, լրիվ այլ կերպ եմ սկսել իրականությանը նայել, շատ ավելի իրատեսական և շատ ավելի մանրամասները հասկացող, հա, այդ իմաստով հակը նաև իմ համար քաղաքական դպրոց է և ընդհանրապես նաև կյանքի դպրոց է ինչ որտեղ։ Երրորդը ինչ էր ասում,
եւ հարցնում է, հակը կարողանալու է ինչ որ բան փոխել Հայաստանում, ինչ եւ ինչպես, եւ հաջորդ հարցը, պետական կառավարման համակարգում դուք ձեզ տեսնում եք, եւ եթե տեսնում եք,
ահա հակը կարողանալու է թե չէ, գիտեք, իր քաղաքականության մեջ ոչ մի երաշխիք չկա կարողանալու է թե չէ, իմ համար հարցը կարողանալը չի, իմ համար հարցը փորձելն է, եւ փորձել այնքան, ինչքան ուժերը թերիքում են, կարողանալու առումով ես ասացի, ելեմ կարող եմ շեշտել, որ որովե քաղաքական ուժ առանձին իր ուժերով միայն չի կարող հասնել այն փոփոխությանը, որի մասին մենք խոսում ենք, դա պետք է լինի անպայման համախմբված ուժերով, այնպես որ հա, իսկ ինչ վերաբերում է պետական պաշտոնը, դա ճիշտ ասած չի մտածել երբեք մասին, չգիտեմ, ինձ թվում է դա այս պահին ակտուալ
խնդիր չի համար։ Աշոտ Հարությունյանը ձեզ հարցնում է, ինչ ստրատեգիա է առաջիկայում բանացնելու ՀԱԿ-ը իր ռեսուրսները մեծացնելու ուղղությամբ, և շարունակում է. Հատկապես կարևոր է թվում Երևանից դուրս կառույցներն ուժեղացնելու խնդիրը, ինչը հեշտ բան չէ գործող բռնապետության պայմաններում, գործին աննշան լումը ավելացնելու մղումով, հակված եմ անդամագրվելու կուսակ ակցիոնը, ինչ ընդհանրակարգ է գործում։
Դե ինքը ըստ էության իր հարցին պատասխանել է, իհարկե խնդիրը դրված է, որոշ քայլեր այդ ուղղությամբ հիմա արվում են, հատկապես այդ Երևանից դուրս մարզային կառույցներ ուժեղացնելու համար, հենց վերջի ամսվա ընթացքում մարզային այցելություններ եղան, տեղական կառույցների ձևավորում եղավ, եւ այլն խոսակցություններ եղան մարդկանց հետ։ Հա, բայց իհարկե շատ բարդ է, որովհետեւ թիվ 1 խնդիրը Հայաստանում որևէ ընդդիմադիր ֆորմատի համար ռեսուրսների խնդիր է։ Մենք հասկանում ենք, որ շատ սահմանափակ ռեսուրսներ կան այդ գործի համար, եւ ըստ էության այդ ամբողջ գործունեությունը ենթուզիազմի վրա է մնում, դրա համար հույսը, այսպես ասած, պինդ մարդիկ են, հասկացող մարդիկ են, կազմակերպչական էֆեկտիվությունը բարձրացնելն է, որը Հայաստանի պայմաններում իսկ մի ուժեղ զենք է, որտեղ Հայաստանում կազմակերպվածությունը թույլ է, և եթե նույնիսկ փոքր խումբ մարդ կարողանա լավ կազմակերպվի, այդ փոքր խումբ մարդը կարող է նույնիսկ փոքր ռեսուրսներով հաջողության հասնի։ Ինչ վերաբերում է ընթացակարգին, ընթացակարգը շատ հեշտ է, գնում եք գրասենյակ, դիմում եք, հրացնում եք, և այլ բան չկա։ Ոնց որ թե հա, այնտեղ նախորդ հարցի մեջ հիշեցի, մի հատ ենթահարց կար, ասում էր դուք հակում ինչով եք զբաղվում, հա, հա, ես շատ կարճ կարող եմ պատասխանել, հասցնում եմ, ըստուցիան շատ բաներով կուզենա, և նույն տարածքայինով կուզենա զբաղվել, և այլ հարցերով, բայց ես պահին հասցնում եմ միայն, այսպես ասած, տեղեկատվական ֆրոնտում աշխատել, լուր կայքը փորձում ենք, ես էլ եմ ներգրաված այդտեղ, փորձում ենք ուժեղացնել, փորձում ենք ավելի հետաքրքիր դարձնել, և ամենակարևորը ինձ համար և մեզ համար, որպեսզի լուրը դառնա ոչ միայն ՀԱԿ-ի համակիրների, այլ համակաղակացիական ոնց որ շահերը ներկасնող ամբիոն, եթե դրան հասնենք, դա կլինի շատ մեր նպատակների իրականություն այդտեղ։
Անդրադառնալով գրքին Աշոտ Հարությունյանի հարցին, այսպես ենթատեքստ տեսնելով, դուք կարող եք ասել, որ իշխանությունները կարող են խանգարել ՀԱԿ-ին իր մարզային կառույցների զարգացման հարցում, որովհետև այդպես հասկացա ես իր հարցից, որ ինքը կարծում է, որ կարող են իշխանությունները կոնկրետ խոչընդոտ
հանդիսանալ։ Դե ոչ միայն ասենք մարզային կառույցների հարցում, եւ ոչ միայն կարող են, ամեն ինչ էլ արվում է, ի դեպ իշխանության այդ այսպես սևեռվածությունը ՀԱԿ-ի վրա եւս մի փաստարկ է իմ համար, որպեսի հենց այդ ընդդիմադիր կառույցին աջակցեմ, որովհետեւ իմ հասկանալով իշխանությունն էլ է իր հիմնական մրցակիցը, թեև իհարկե ՀԱԿ-ը թույլացել է հայմատած 2008 թվականի շարժման հետ, միևնույն է, իշխանությունը այդտեղ է տեսնում իր հիմնական խնդիրը, եւ ոչ միայն կարող է, այլ փորձում է բարձր, բայց դե մենք էլ գիտակցում ենք ինչ գործի մեջ ենք մտել, այդ բանը նորմալ աշխատանքային խնդիր է դա։
Մերուժան Աբրահամյանը ձեզ հարցնում է, ձեր կարծիքով երբ է սկսելու աղմուկել գետը, դուք երևի ավելի լավ կհասկանաք, թե ինչի նկատի ունի։
Ես կարծում եմ, Մերուժան ջան, գետը միշտ էլ աղմուկ մայ, խնդիրը այդ գետը լսելու մեջ է, եւ խնդիրը միշտ լինել գետի այդ աղմուկին համընթաց։
Լևոն Մարկարյանը հարցնում է. ՀԱԿ-ում կուսակցական կազմակերպչականության հետ կապված ինչ հիմնական խնդիրներ կան ըստ քեզ, կամ ինչը կփոխի իր ՀԱԿ-ում։ Մի քանի հարց է տվել, այս մասին պատասխանենք հետո
անցնենք։ Շատ բան կա, ոնց էր կազմակերպչական,
ասում եք կազմակերպչականության հետ կապված ինչ հիմնական խնդիրներ կան եւ ինչը կփոխեի։
Շատ բան կփոխեի, եւ հենց հիմնականում կազմակերպչական թեկուս հարցերում մի քիչ գիտեք, իրականում նույն խնդիրները կան, ինչ որ ամբողջ Հայաստանում, կարծում եմ։ Ընդհանրապես Հայաստանում կազմակերպվածությունը խնդիր է, եւ այդ թվում ՀԱԿ-ում ես կարծում եմ շատ ավելի լավ կազմակերպվածության մենք կարող ենք դեռ հասնել, եւ այս փուլը, ուրեմն դաշինքից դեպի կուսակցություն անցում, ինձ համար հենց դրանով էլ նաև կարևոր։ Ես ասացի, իմ այլ կարող եմ կրկնել, ես հավատում եմ, որ եթե Հայաստանը այն երկինն է, այն անկազմակերպվածության երկինն է, որ եթե 20-30 հոգի էլ կազմակերպվեն և ամենուրը աշխատանքային սենց ժամանակացուցային հիմքի վրա դնեմ որևէ աշխատանք, որևէ նպատակ, այդ 20-30 հոգին շատ-շատ բան կարող են փոխել այս երկրում, և հակի մեջ այո, իմ նպատակներից մեկը այդ է, որ այդպիսի թիմ
ավելի կազմակերպվի,
այդպիսի թիմ հակի ներսում ամբողջ հակնել պարտադիր չի, այդ հակի ներսում 50 հոգի եթե աշխատենք ամեն օր, շատ բանի կհասնենք։
Հարցի երկրորդ մասը, բեկումնային քաղաքական փոփոխությունների դեպքում, օրինակ արտահերթ խորհրդանական կամ նախագահական ընտրություններ, ինչպես ես գնահատում հակի շանսերն ու ռեսուրսները հաջողության հասնելու համար։
Ըստ էության նույն հարցի, առաջի հարցի պատասխանն է, կապված է հակից, արդյոք ներքին են այս ժամանակը որ տրված է մեզ, արդյոք մենք դա կկարողանանք օգտագործել ռեալ թիմը ուժեղացնելու կազմակերպական հիմքերի վրա դնելու, թե չէ դրանից էլ մեր շանսերն է կախված։ Եվ բացի այդ, իհարկե քաղաքական համախմբում դաշտում կկարողանանք ապահովել, կկարողանանք մարդկանց ապացուցել, որ այս քաղաքական օրակարգը Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը պետք է համախմբի քաղաքական ուժերին, եթե կարողացանք հաջողությունք հասնենք, եթե չէ դա ելեմ կրկնում մեկ քաղաքական ուժերի ուծելի խնդիր չի։
Եվ երրորդ հարցը, այսինքն հարցի երրորդ մասը, չես ցանկանում հրապարակախոսական քաղաքական գործունեությունից զատ մասնագիտական
գործունեություն։ Ցանկանալը ո՞նա, ես երազում եմ դրա մասին, ճիշտ ասած, ես ճիշտ ասած զբաղվում եմ ամեն դեպքում, ես մոտ արդեն ցենց կարող եմ ասել, որ իմ շաբաթը կիսված է այդ երկուսի միջև, ես ամեն դեպքում իմ մասնագիտական գրականությունը գոնե գրեթե ամեն օր ընթերցում եմ եւ մշակում եմ, այսինքն փորձում եմ կապը չկորցնել։ Դա իմ համար շատ կարեւոր է, եթե դա չլինի, ես որևէ այլ բանով չեմ կարողանա զբաղվել, դա իմ էներգիայի աղբյուրն է հիմնական։
Սուրեն Նազինյանը երկու հարց է գրել, առաջին հարցը կարդամ, ասում է ձեր գնահատմամբ, որոնք են օրինակ ծածկած շուկայի մոտ օլիգարխի դեմ իրականացվող ակցիաների հիմնական կազմակերպիչների իրական մոտիվացիաները, շարունակում է, դրա պատճառն ըստ ձեզ մշակութային արժեք հանդիսացող հուշարձանի պահպանությունն է, թե այլ պատճառներ և նպատակներ կան, էլի է շարունակում, հավատում եք, որ նրանք հիմնական նախաձեռնողները անշահախնդիր և ազնվագույն կերպով ցանկանում են փրկել փակ շուկան օլիգարխի իրաններից և իր նախնական տեսքով փոխանցել այդ գեղեցիկ շինությունը մեր հետագա սերունդներին։ Կարծես թե հարցը տվողը համաձայն չի, որ ակտիվիստները անկեղծ են և ձեր կարծիքները։ Այս
հարցերի եղել էր համարը, կարելի ասել պատասխանել եմ, ես էլ եմ կրկնում, իհարկե շատ տարբեր մարդիկ, շատ տարբեր մոտիվացիաներով կարող են մտնել նման, ուրեմն, պայքարների մեջ, եւ այդպես էլ կա, իհարկե կան, այդտեղ ես վստահ եմ, կան մարդիկ, որոնք ինչ որ այլ մոտիվացիաներ ունեն, բայց ես կարծում եմ հասարակական գործընթացները առանց դրա չեն լինում, դա նորմալ է, խնդիրը առողջ է, թե չէ, այդ պետք է նախ եւ առաջ հետաքրքրի, իմ կարծիքով փակ շուկայի խնդիրը, ինչպես եւ շատ նմանատիպ խնդիրներ, ինքը հիմքում առողջ խնդիր է, անձամբ ինձ հուզող խնդիր է, հիմա թե այնտեղ ինչ որ մեկը ինչ մոտիվացիա ունի, մեկը չէ,
ըստ էության ինքը խոսում է ամբողջ խմբի մասին,
դե կարևոր չի, հիմա ասենք նա ես չգիտեմ, այդ ես չէի ուզենա, որ մենք շատ կենտրոնանանք, դա հետաքրքիր է, կարելի է ասենք հետաքրքրվել, վերլուծել, նորմալ է, պետք չի ամեն ինչի վրա աչքերը փակել, համաձայնել, բայց մեծ հաշվով ես համարում, եթե խնդիրը առողջ չէ, եթե մարդկանց մեծ մասը գոնե մենք համաձայնենք, որտեղ գնում են ազնիվ մղումներից, ուրեմն էլ ինչն է մեր խնդիրը, հա թող ինչ ձևի ուզում են օգտագործել, մենք էլ օգտագործենք մեզ համար, հասարակության շահերի տեսակետից օգտագործենք։
Հարցի երկրորդ մասը, որը կարելի ասել առաջի հարցի շարունակությունն է, ասում է նման անկարևոր չակերտներում թվացող պահանջներ ունեցող ակցիաները, եթե անգամ դրանք ծառայում են իրենց նպատակին եւ ազնիվ են, որոնք տարբեր խմբերի կողմից անընդհատ գովազդվում եւ տարածվում են Facebook-ում մասնակիցների քանակը շատացնելու նպատակով, ավելի շատ ում են ձեռնտու հանրությանը, թե ներկայ իշխանական
բնակավայրը։ Հասկանալի է, հարցի ենթատեքստը հասկանալի է, ես նույնիսկ մտահոգություն ունեմ մասամբ կիսում, բայց մեկա ես չեմ կարող համաձայնվել այդպիսի մոտեցման հետ, որտեղ այդպիսի մոտեցման մենք կարող ենք ընդհանրապես ասենք, որ եկեք որևէ հասարակական, որևէ հանրությանը հուզող խնդրի շուրջ ոչ մի բան չանենք, միայն կենտրոնանանք մեկ քաղաքական հարցի վրա, հա շատ ճիշտ է դա, կենտրոնանալ, բայց ի վերջո եթե քաղաքական պրոցեսը տեղի չի ունենում, ինչա, ուրեմն թողնենք ասենք մեր քաղաքը օրինակ ավարտել կամ չգիտեմ ցավ ծառերը կտրեն, կամ ինչա թե ասենք դե մեկը քաղաքական դիվիդենդներ է կամ ինչ որ այլ տիպի դիվիդենդներ է շահում, այդ շահումը շահումը, բայց դրանից արդյոք հետևում է որ պետքա թողնել ասենք չգիտեմ, վաղ կարող օպերայի շենքն է սուպերմարկետ դարձնել, թողնենք, ինչա թե ասենք, չգիտեմ, ընդ մտած մարդիկ դիվիդենդ են շամի ջանդը թոշային, ի՞նչ ասեմ։
Արա Հարությունյանը հարցնում է. Հակ երիտասարդները պատրաստվում են համագումար անցկացնել։ Ինչ խնդիրներ են դրված այդ համագումարի առջև, արդյոք արդեն հստակեցված են համագումարի շրջանակներում կայանալիք միջոցառումները եւ համագումարը միայն կուսակցականների համար է, թե նաեւ անկուսակցականները կարող են։
Ես համագումարին իհարկե ամբողջությամբ նախապատրաստմանը չեմ մասնակցում, հիմնականում հենց իրենք երիտասարդներ են մասնակցում, բայց ինչքան որ հնարավոր է, ինչքան նաև ինձ թույլ են տալիս, իրենք մեծերին այդքան էլ թույլ չեն տալիս խառնվել, ինչքան որ թույլ են տալիս, ես խորամանկորեն ամեն դեպքում խառնվում եմ։ Հարցերի այն մասը, որ հիշեցի, հիմա կպատասխանեմ, ես գուցե հիշացնես, մի քիչ անուշադիր լսեցի։
Ուրեմն արդյոք հստակեցված են շրջանակներում կայանալիք միջոցառումներ, համագումար։
Ուրեմն միջոցառումները իմանալով հստակեցված են եւ բավականին հետաքրքիր է լինելու, նախ լինելու է այս նախ ասեմ, որ միայն կուսակցականներին չէ, մասնակցել են այդտեղ նաև անկուսակցականները, ընդհանրապես այդ ֆորմատը ինքը ասենց ասեմ կիսակուսակցական ֆորմատ, այսինքն նույն այդ կառույցի անդամ պարտադիր չի, որ լինեն միայն հակ անդամները այդ երիտասարդական կառույցի մեջ, նաև կարող են մտնել ոչ կուսակցականները եւ մտնել աշխատել, կարծեմ լիարժեք բոլոր իրավունքները ունեն, բացի ղեկավար պաշտոններից, այդ թիմը չեմ հիշում, ճշգրիտ կարող եմ ասեմ, ուրեմն այդտեղ նախատեսված է այդ բանի ժամանակ, համագումարի ժամանակ մի քանի այսպես ոչ մեզ համար ոչ ստանդարտ, իհարկե իրական նորմալ երկրներում այսպես ասած համագումարների համար դրանք նորմալ են, բայց մեզ համար մի քիչ անսովոր է եւ մենք սովոր ենք ավելի շատ այդ կոնկուրսի համագումարներին, այնց ինչ որ բան դալաժիլ, չգիտեմ, սեզաբան, ադաբրամց, այդտեղ նախ մեծ դիսկուսիա է նախատեսված այդ թվում էլի անկուսակցականների մասնակցությամբ, այսինքն դա ոնց որ լինելը հենց համագումարի ընթացքում այսպես ֆորմատիպ մի հատ ֆորմատ, որտեղ ինչ-որ կոնկրետ հարցեր են դրվելու, հասարակությանը հուզող հարցեր եւ քննարկվելու է եւ բանավեճ է լինելու, լինելու է նաեւ այսպես արտաքաղաքական միջոցառումներ, համերգ է լինելու, ռոք համերգով է բացվելու, ինչքան գիտեմ, զոմբի խումբը կա, սա հենց այդ տենց բանկային վիճակներով բացելու են այդ համագումարը, բացի դրանից ցուցահանդես է լինելու լուսանկարների, ինչքան ես հիշում եմ, եւ
ուղեկցվում է մշակութային միջոցառում,
այո, եւ լինելու է, ուրեմն հա կարող է նաեւ երևի շեշտել, որ ընտրությունները լինեն լրիվ բաց եւ մրցակցային, այսինքն չի լինելու այս ցուցակը
հաստ,
բացի ընտրակերտիկներից նաեւ չի լինելու ցուցակի հաստատում, այլ տեղից առաջադրվելու են տեխնատուցները, դրանց շուրջ լինել են քննարկումներ, վեճեր, հուսանք նաեւ, այսինքն շատ աշխուշ լավ միջոցառում կլինի, եթե այս պլանավորվածի աստոստա լինի, հուսամ մեծերը քիչ կմիջամտեն այդ միջոցառման։
Հովանես Ասատրյանն է հարցնում. Սեպտեմբերի 7-ին հակ կուսակցության վարչության նիստի ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր ելույթում գնահատականներ տվեց դրանից օրեր առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մաքսային միությանը Հայաստանի միանալու մասին որոշմանը. Մասնավորապես քննադատության ենթարկեց ռեժիմի վարած արտաքին քաղաքականությունը, որի հետևանքով մաքսային միությանը միանալու որոշումը կայանում է խիստ անբարենպաստ պայմաններում, այնինչ կարելի էր հմուտ քաղաքականության առավելագույնը ստանալ այդ միությանն անդամակցելու։ Արդյոք այս երևույթը ենթադրում է հակի դիրքորոշում, առայն որ մաքսային միությունն այսօր Հայաստանի այլընտրանք չունեցող քաղաքատնտեսական ուղությունն է, ինչը կապված է նաև Հայաստանի ՀԱՊԿ-ին անդամակցելու եւ Ռուսաստանի հետ ռազմական ու տնտեսական խորը համագործակցության հետ, ինչպիսին է ձեր անձնական կարծիքը, տեսակետը այս հարցի վերաբերյալ։ Առաջի մասին պատասխանենք, հետո անձնական կարծիքը։
Ինչ էր ասել, այլընտրանք, հա, այլընտրանք չունեցող։
Այսինքն հարցը
այդպես չի, ոնց կարող են այլընտրանք ունենալ։
Այլընտրանք չունեցող։
Այլ հարցը, որ այս հարցը ոչ որ ամբողջ արտաքին քաղաքականության կոնտեքստում, երբ որ նայում ենք Սերժ Սարգսյանի, ինքը այո, ինչ որտեղ եկավ ասով ենք դին, որ փաստորեն դա պարտադրված որոշում էր, հա, մենք բոլորս էլ տեսնում ենք, որ որովհետև տեսեք ինչ է նշանակում, մի հատ ձևը տեսնենք նախ այդ որոշման, հələ բովանդակությունն էլ մի կողմ դունենք, հա, տեսեք, ուրեմն որևէ խոսակցություն պաշտոնական մակարդակով բոլորս էլ հիշում ենք, մինչև սեպտեմբերի 3-ը չկար նրա մասին, որ Հայաստանը ձգտում է դեպի մաքսային միջին, անկարգ խոսակցություններ կային եվրոպական ուղղության, սա չկար։ Մեկը կարծես սեպտեմբերի 3-ը շատ նման է, գիտեք, այն հայ թուրքական արձանագրությունին, մեկը մի զարթում ես, ասում են բարեձես, բա էսա, լավ, բարեձես էսա, էդ էլ մի կերպ կուլ տվեցին, պոստֆակտում, երկրի ղեկավարը, ընդհանրապես երկրի ղեկավարությունը, ես գիտեմ, թեկուզ արտաքին գործերի նախարարի կարգաբանով, մակարդակով, ել չեմ ասում, որ նախագահի մակարդակով, կարևորագույն քայլը արվել երկրի արտաքին քաղաքականության մեջ, որևէ բացատրություն, որևէ, ընդհանրապես խոսք չկա հանրությանը, մեզ ոչ ոք չի ասել դրա մասին, այսինքն ոչ քննարկումը նախապես եղել, ոչ դրանից հետո ինչ-որ բան եղել, հապճեպ ինչ-որ բաներ քայլեր արագարեցին իբր թե այդ քարոշճական մասը ապահովելու, բայց անհետեցություն, այսինքն իրա ձևով դեր նույնիսկ մի կողմ թողնենք, դա լավ է թե վատ է Հայաստանի համար, իրա ձևով սա արդեն հակադեմոկրատական, եթե չասենք ընդհանրապես անհետեր, նույնիսկ բռնապետության համար անհետեր բան է, ուրեմն սա մեկ, երկրորդը սա, եթե դու ուրեմն տարիներ շարունակ հայտարարում ես, որ դու գնում ես այս ինչ ուղղությամբ, եւ հետո մի գիշերվա մեջ հայտնվում ես դրան հակառակ ուղղության մեջ, հա, եւ դա ինքնին արտաքին քաղաքականության տապալում է, բա դա ինչ է, այսինքն դու չես հաշվարկել քո քայլերը, եթե դու պետք է գնար եվրոպական ուղղությամբ ու մեկ էլ հայտնվեր մաքսային միության մեջ, դա նշանակում է քաղաքականություն, որը բացարձակապես նախապես չի հաշվարկվել։
Շնորհակալություն Հրանտ, մեր եթերաժամանակը ավարտվեց, այսօր Facebook-յան Ասուլիսի հյուրն էր հրապարակախոս Հրանտ Տեր Աբրահամյանը եւ Ասուլիսը վարեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։